Hormatly dinleyijiler, bu maglumatda berilenşi ýaly häzir Türkmenistanda okuwundan alyrylyp studentleriň mekdep okuwçylarynyň köpçülikligiň çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýäni we aýdylýar. 20 fevralda başlanan Türkmenistanyň prezidentiniň Kubogy urnaky halkara futbol ýarşyna tomoş etmäge hem orta mekdepleriň ýokary klass okuwçylarynyň iýerlerini aýdylýar. Gelin prezidentiň Kubogy urnuna halkara futbol ýarşy bilen bagly ýerli habarçymyzyň taýýarlan maglumatyny Kardeşim Allamra Trahim'den dinleyelim.
20 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin Kuba uğrundaki halkara futbol yarışı başlandı. Yarışın ilkinci oyunları Ahal Gülayetinin Avadan şehrindeki stadionda geçirildi. 1995 yıldan beri geçirilip gelinen bu halkara futbol yarışının düyüp maksadı Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un doğulun günü olan 19 fevral gününü hasta davaralandırmaktan ibaret olupdu. Ozal 19 fevral günü, yani ilkinci prezidentin doğulun günü, final oyunu geçirilen bu futbol yarışı Sapar Murat Niyazov'un aradan çıkmak bilen inni 19 fevraldan son badaldırlar. Bu ödekki futbol yarışının umumi fondu 35 000 Amerikan dolları olup, birinci orna yelen komanda 20 000, ikinci orna yelen komanda 10 000, üçüncü orna yelen komanda olsa 5 000 Amerikan dolları koşurlar. Yarşın büdjetiniň az bolmagy sebäpli Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urnaky halkara futbol yarşyna daşary ýurtlaryň çuda goşak komandalary geldiler. Halkara futbol yarşynda A toparda Orsiýetiň anji komandasynyň 2-nji düdümi, Ermenistanyň Ganjasar, Eýranyň 2-nji ligasynyň ýaşlar komandasy bolan Ogap Gonbat Şeýle hem Türkmenistanyň prezidentiniň häzirki Kubanyň eýesi Türkmenistanyň wice-çempiony Altın Asyr çykyş edýär. B toparda Orfiyetin 2-nji ligasynyň komandasy bolan Şeksna Täjikistanyň Regar Tadaz, Marinyň Merv hemde Balkanawadyň Nevitçi komandalary çykyş edýärler. Goşak komandalaryň gatnaşdyrylmagy Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urnaky futbol ýarşynyň jankoýerler üçin gadaksyz bolmagyna getirýär. Futbol jankoýerleri bu ýarşylara düýbinden barmaýarlar. Prezidentin Kuba urnaky geçirilýän ýarşylarda stadionlaryň boş bolmazlygy üçin ýarşy gurnaýjylar mekdepleriň muallimlerini, çağlar baglarynyň terbiýeçilerini, okuwçylary futbol ýarşyna sürýärler. Futbol ýarşy geçýändigi sebäpli bu günler paýtagtyň hemde Awadan şäheriniň mekdeplerine ýokary klasslarda okuwlar ýatyrylýar. Olaryň hemmeti muallimler bilen bilelikde stadiona futbol görmäge sürülýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba urnaky futbol ýarşyna Zenan muallimleriň görkezme esasynda eltilýändigi baradaky maglumat daşary ýurt mediýasynda ýaýran soň, türkmen telewizionyýasy futbol ýarşyna stadiondaky tomoşaçylary mümkin bolduğundan ekranda görkezmekden saklanýar.